You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสุขภาพวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีคะ
นี่เลยครับตั้งอยู่ข้างหน้าเราสองคนเลยครับ
okay.
นี่เลยฮะ
อะไรอ่ะ
นี่โอ้โหแข็งๆนะครับ
ปลาน
ี่กระเพาะปลาครับผม
มันไม่เห็นเหมือนที่พี่เคยรู้จักเลยอ่ะต
ั้งแต่สี่แล้วก็อีกอย่างนึงนี่ครับรังนกครับผม
อ๋อโอเค
แต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่2 อย่างนะครับเราจะพูดถึงอาหารที่น่าจะต้องเตรียมเงินในกระเป๋ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกกันว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติทางยาแล้วก็มีโภชนาการค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีโภชนาการดีแค่ไหน
okay.
และก็มีหลายแหล่งเลยครับเราไปเปรียบเทียบกับไข่ไก่เดี๋ยววันนี้พี่เอ๋จะมาแนะนำให้ฟังว่
า
เมื่อเทียบกับไข่ไก่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมอย่างแรกเราจะมาคุยกันนี่เลยครับรังนกครับผม
ตอนแรกที่เห็นพี่นึกว่าบิสกิต
อุ้ยน่ากินไหมนะครับเนี่ย ผมว่าลูกหลานชาวจีนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
แล้วก็พี่มีเยอะมาก
ใช่น่าจะเคยกินกันทุกคนนะครับแล้วก็น่าจะเคยได้ยินกันมาเยอะว่าช่วยบำรุงอะไรต่างๆเนาะทั้งเรื่องผิวพรรณทั้งเรื่องสมองต่างๆคราวนี้คอยสงสัยว่าเอ้ยรังนกเนี่ยมันมีที่มาอะไรเป็นยังไงนะครับจริงๆก็ชื่อตามตัวเลยครับว่ามันเป็นรังของนกแต่ว่า มันจะสเปซิฟิกหน่อยครับว่ามันจะต้องเป็นรังของนกนางแอ่นนะครับโดยจะบอกว่าจริงๆนกนางแอ่นเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยหาได้น้อยนะครับ
อ๋อพี่เข้าใจว่ามีในจีนแต่พี่เคยได้ยินว่ามันคือน้ำลายนกใช่ปะ
ใช่แล้วซึ่งจริงเนี่ยประเทศที่ผลิตรังนกได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับซึ่งไทยแล้วเนี่ยส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกนะครับ
ว้าว
แล้วอันดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนก็เป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับเพราะว่านกนางแอ่นเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงแถบด้านล่างหน่อยครับจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ล่างๆหน่อยรังนกเนี่ยปกตินกนางแอ่นเขาก็จะไปสร้างรังอยู่ในถ้ำต่างๆนะคร
ับ
คราวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราเจอในทางเกาะเยอะค่อนข้างเยอะเช่นเกาะ4เกาะ5ให้เราแบบไปดำน้ำกันเนี่ยก็จะมีถ้ำที่อยู่ตามเกาะเยอะนะครับนกเนี่ยเขาก็จะไปวางรังอยู่ในนั้นไปสร้างรังอยู่ในนั้นเพื่อความปลอดภัยอ่ะคราวนี้ส่วนประกอบของรังนกเนี่ยก็จะเกิดจากตัวน้ำลายของตัวนกนางแอ่นนะครับซึ่งมันจะมีความเหนียวข้นมากกว่าปกตินะครับทำให้เวลาการสร้างรังก็จะค่อนข้างคอมแพคแล้วก็แข็งแรงครับแล้วก็เขาก็จะเอาตามเปลือกไม้หรือว่าเศษไม้ต่างๆรวมถึงขนอ่อนของเขาเนี่ยมาประกอบกันเป็นรังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าตัวน้ำลายของตัวนกนางแอ่นเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติทางยาต่างๆที่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทำให้อาจจะผิวดูดีขึ้นดูผ่องใสมากขึ้นรวมถึงมีความเชื่อ ว่าจะช่วยเป็นยาอายุวัฒนะของชาวจีนครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือสีครับให้สังเกตว่ารังนกจริงๆมีหลายสีนะครับเขาก็จะมีแบ่งเกรดอีกว่าเกรดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นตามธรรมชาติอย่างที่บอกว่าถ้าเอาไปเอาหญ้าต้องไปตามเกาะไปตามถ้ำเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าปกติถ้าเกิดเราทำเป็นฟาร์มถูกไหมครับอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยคือสีมันมีตั้งแต่สีขาวใสเลยนะครับสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีทอง
มีสีแดงด้วยหรอ
มีสีแดงด้วยครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของนกนางแอ่นน้ำลายต่างๆแล้วก็สภาวะต่างๆที่เขาไปเจอมาซึ่งจะบอกว่าพอยิ่งมีความมีสีที่เฉพาะเนี่ยยิ่งทำให้ราคารังนกเนี่ยแพงมากขึ้นโดยเฉพาะสีทองเพราะว่าชาวจีนเขาจะชอบสีทองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นรังนกทองที่เคยได้ยินกันเนี่ยราคาก็จะสูงมากๆอาจจะไปถึงเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนได้เลยครับต่อกิโลกรัม
คือจริงๆต้องบอกว่ารังนกเนี่ยเท่าที่เคยกินเนาะมันไม่มีรสชาติเลย มันจะเป็นแบบนิ่มๆเหมือนวุ้นนะคะอาจจะนุ่มกว่าวุ้นนิดหน่อยแล้วเวลาที่เขาเอามาทำเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องถามเชฟน้องแต่ที่บ้านเนี่ยเขาจะต้มกับพวกน้ำตาลกรวดนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแปะกล้วยใดๆใส่ลงไปนิดนึงแช่เย็นแล้วก็ดื่มแล้วก็กินนะคะซึ่งถ้าถามว่าในแง่ของคุณค่าทางอาหารโดยหลักเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนาะแคลอรี่ไม่เยอะ ยกเว้นจะเป็นแคลอรี่จากพวกน้ำตาลกรวดนอกจากเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอาจจะมีโปรตีนบ้างแต่ต้องบอกว่าโปรตีนน้อยมากๆนะคะแล้วก็จะมีพวกแร่ธาตุหรือว่าอาจจะมีสารบางอย่างเนาะที่อาจจะมีผลกับเรื่องของการทำงานของเส้นเลือดหรืออะไรก็ตาม มีคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระแต่ต้องบอกนิดนึงค่ะว่ามันต้องกินปริมาณมากๆเลยล่ะมันถึงจะได้ในคุณสมบัติอันนั้นเพื่อให้เพียงพอจะสามารถที่จะแบบมีคุณสมบัติเป็นพวกของสารต้านอนุมูลอิสระกินน้อยเราบอกว่ามีแต่มีนิดเดียวอะค่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับสุขภาพโดยรวมเน
า
ะ
คนก็ชอบมาเปรียบเทียบค่ะว่ารังนกกับไข่ไก่เนี่ยใกล้เคียงกันจริงๆแล้วจริงไหมครับ
จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในรังนกเนี่ยเหมือนที่บอกเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตตรงส่วนที่เป็นโปรตีนมีบ้างนะคะแต่ว่ามันน้อยอะค่ะเอาสมมติเราบอกว่าขวดหนึ่งเนาะมันมีโปรตีนอยู่สักประมาณไม่ถึง1กรัม 0.25 ใดๆแล้วถ้าไข่ฟองนึงเอาไข่ขาวก่อนนะไข่ขาวฟองนึงประมาณ4กรัมตั้มก็แล้วก็ถ้าไข่ทั้งฟองอ่ะ7กรัมตั้มก็หารไปตั้มต้องกินรังนกอีกประมาณสัก20เกือบ30ขวดอ่ะถึงจะได้
ไข่1ฟอง
ใช่ถ้าเราเทียบโปรตีนแต่ว่าในนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตยังไงก็ตามคาร์โบไฮเดรตในรังนกจะมี2ส่วนนะคะอันที่1คือตัวเนื้อรังนกเองกับอันที่2ก็คือตัวน้ำตาลที่เขาเอาไปต้มรังนก
เอาไปที่ของขึ้นชื่อของประเทศจีนอย่างหนึ่งแล้วกันครับเป็นหูฉลามครับผม
โอเค
พี่เอกเคยทานหูฉลามไหมครับ
กินวันนี้เราเดินอยู่ในกำแพงเมืองจีน อย่างกับเดินอยู่ในย่านเยาวราชเลยแล้วก็จะเห็นเนอะเวลาเข้าไปในเยาวราชนี่จะเห็นอยู่สองอย่างเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือรังนกกับหูฉลาม
ถูกต้อง
ว่าแต่ว่ามันดีจริงป่ะ
โอ้อันนี้เราต้องมาคุยกันครับว่าดีจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมเล่าก่อนละกันว่าตัวหูฉลามเนี่ยจริงๆเราก็เคยน่าจะเคยสัมผัสเคยกินกันในคนรุ่นเราเนาะอันนี้เนี่ยหูฉลามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทานกันในช่วงเทศกาลครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดจีนเองหรือว่าจะเป็นช่วงวันเกิดของฮ่องกงอาม่านะครับเป็นการบอกว่า1คือเป็นยายุรวัฒนากินแล้วจะช่วยทำให้อายุยืนนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมนะครับคือผมเขาเชื่อมาว่ามันเป็นสิ่งที่มีอย่างเดียวบนตัวฉลามนะครับที่สามารถกินได้แล้วก็หาได้ยากเพราะเขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบที่น่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องของความอายุยืนของผู้สูงอายุได้นะครับคราวนี้กลับมาที่ว่าหูฉลามมันคืออะไรเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าฉลามไม่มีหูถูกไหมครับมันก็คือส่วนครีบนั่นเองนะครับตัวฉลามเนี่ยเขาจะมีครีบคือครีบหลังที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีครีบอกกับครีบหางอีกทีนึงครีบอกเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับวิธีการเนี่ยเขาก็จะจับเป็นอวนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาเป็นฉลามหนึ่งตัวเสร็จแล้วเขาก็จะใช้เลื่อยครับตัดตัวครีบหลังออกเลยบางที่เนี่ยเขาใช้แค่ครีบหลังอย่างเดียวเพราะว่ามันได้ราคากว่าบางที่เนี่ยไหนๆจับได้แล้วเขาก็ตัดครีบอกมาด้วยนะครับแล้วจากนั้นเขาก็เอาปลาฉลามที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับโยนกลับไปในทะเล
แล้วมันจะตายไหม
มันก็จะตายครับเพราะว่าคือปลาฉลามเนี่ยมันใช้ครีบในการว่ายน้ำแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้
เหมือนตัดมือตัดขาหรือมัดมือมัดขาแล้วโยนลงไปในทะเล
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือปลาฉลามต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาในการหายใจนะครับถ้าเกิดมันอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะเหมือนการหายใจไม่ได้มันไม่มีตัวฟองอากาศเข้ามากรองบริเวณ
เออจริงด้วยปลาฉลามเวลาที่เรามาเอาแบบครีบมันมาขายเป็นหูฉลามเนี่ยในตัวฉลามเนี่ยเรายังสามารถจะเอาอะไรมากินได้ปะ
ไม่ได้เลยครับจะบอกว่าตัวเนื้อของปลาฉลามเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่สามารถคือจะบอกว่าคนหลายๆคนจะไม่ชอบเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยมีคนพยายามนั่นแหละว่าจะเอาเนื้อปลาฉลามมาลองกินดูนะครับแต่สุดท้ายเราได้ข้อสรุปกันแล้วว่าเนื้อปลาฉลามกินไม่ได้คราวนี้พอเขาตัดตัวหูฉลามออกมาหรือตัวครีบของฉลามมาแล้วเนี่ยครับเขาก็ทำการตากแห้งให้มันแห้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันแห้งเสร็จเขาก็จะไปตุ๋นเพื่อเอาหนังของตัวหูฉลามเนี่ยออกเพราะว่าฉลามเนี่ยหนังจะค่อนข้างหนานะครับเขาก็ตุ๋นไปเรื่อยๆครับเพื่อเอาหนังเนี่ยมันออกมาได้แล้วก็เหลือแค่ข้างในซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระดูก
กระดูกอ่อน
ใช่ครับ
โอเคนึกภาพออกค่ะแล้วทีนี้อุตส่าห์ฆ่าเขามาเนาะทรมานเขาสารพัดขนาดนี้แล้วมันอร่อยตรงไหนแล้วมันดียังไงถึงจะแบบพยายามไปกินกันจังเลยคือส่วนตัวที่เคยกินนะคะมันก็เหนียวหนึบหนึ
บ
นะแล้วก็มาตุ๋นคือมันอร่อยอ่ะพี่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยตรงหูฉลามแต่มันอร่อยตรงมันเป็นซุป
ใช่
คือเวลากินแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ซุปนี่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีหูฉลามที่แบบมันเป็นชิ้นชิ้นลื่นเนาะหนึบหนึบนิดนึงกินเข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วเอาจริงกินอย่างอื่นก็ได้ไหมถ้าเกิดสมมติมันโหดร้ายขนาดนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราคุยกันว่าส่วนประกอบที่เหลือจริงๆจากหูฉลามคือตัวกระดูกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้น texture จริงๆมันก็เหมือนตัวกระดูกอ่อนที่ทำการตุ๋นเป็นเวลานานจนมันนิ่ม
มันนิ่ม
ก็คล้ายๆกับ
เกือบ
คล้ายๆกับกระดูกหมูที่เราตุ๋นเป็นเวลานานแล้วได้เคี้ยวนิดนึงนะครับ
ทั้งนั้นหลักๆเนาะมองว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะในแง่ของตัวเขาเรียกคุณค่าทางอาหารเนาะมันก็คงมีโปรตีนแหละถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นสัดส่วนของเนื้อเยื่อแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระดูกอ่อนเช่นแคลเซียมต้องมีแน่นอนนะคะจะต้องมีโปรตีนแน่นอนแต่ว่าโปรตีนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนแหละเพราะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างนะคะคำถามว่าคอลลาเจนเราเคยคุยกันไปละคอลลาเจนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นโปรตีนเนาะแต่เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นนะไม่ครบบางคนพูดหยาบๆก็บอกเป็นโปรตีนชั้นเลว
อ
ุตส่าห์ฆ่าเขาตั้งตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยได้มานิดเดียวแล้วก็ยังได้เป็นโปรตีนที่ไม่ครบส่วนอีกนะคะแล้วก็คงมีแคลเซียมเนาะแล้วก็มีแร่ธาตุหลายๆอย่างอาจจะมีพวกไกลโคโปรตีนอะไรก็แล้วแต่รวมถึงน่าจะมีพวกแร่ธาตุบางอย่างที่อาจจะมีประโยชน์กับร่างกายค่ะ
ฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยผมว่าเราก็น่าจะได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหูฉลามเนี่ยค่อนข้างที่จะทรมานสัตว์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็รณรงค์ว่าควรที่จะหยุดการทาน
พี่ได้ยินว่าปีนึงเนี่ยมันตายเยอะเหมือนกันนะ
ใช่เยอะมากๆประมาณแบบเป็น70กว่าล้านตัวเลยนะครับที่ถูกฆ่าไปเอาแค่หูฉลาม
เพราะฉะนั้นถ้าเราฆ่ามันเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ระบบนิเวศในทะเลเนี่ยมันเสียไปในขณะเดียวกันของที่เราได้มาคุณค่าทางอาหารเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดที่เราต้องไปฆ่าเขาเรามีทางเลือกอื่นใช่ไหม
มีแน่นอนครับเมื่อกี้อย่างที่พี่เอ๋บอกว่า texture เนี่ยมันเกิดจากตัวกระดูกอ่อนก็จะมีความหยุ่นๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีตัวหูฉลามสังเคราะห์ขึ้นมาครับที่จะมีทั้ง texture รสชาติต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับหูฉลามเรียกได้ว่าแทนที่กันได้เลยครับผมสำหรับคนที่ยังติดรสชาติหรือติด texture ของการทานหูฉลามหรือว่าอยากที่ยังมีความรู้สึกได้เฉลิมฉลองกับคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าต่างๆนะสามารถเลือกใช้เป็นหูฉลามสังเคราะห์แทนได้ครับผม
อันนี้มันทำมาจากอะไรคะ
โอ้จริงๆมันมีเจลาตินต่างๆครับผมแล้วก็มีสาหร่ายต่างๆที่มาประกอบกันที่ทำให้มัน ลุกลามต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเมนูหนึ่งที่เวลาป่วยเนี่ยผมว่าผมอาม่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะต้มให้ทานกันหลายคนครับนั่นก็คือตัวซุปไก่ครับผม
อ๋อค่ะโอเคอันนี้จะมีความเชื่ออันหนึ่งคือเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่มักจะเชื่อว่ากินซุปไก่แล้วจะฉลาดทีนี้เราวันนี้เราจะมาคุยกันเนาะว่าซุปไก่มีคุณค่าทางอาหารยังไงทีนี้เรามารู้กันก่อนว่าซุปไก่เนี่ยมันทำยังไงเอาไก่ทั้งตัวมาตุ๋นหรือว่าเอาเนื้อมันมาทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆมีหลายสูตรนะครับถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตเลยว่าชาวเอเชียตะวันออกเนี่ยจะทานซุปไก่กันเยอะนะครับทั้งจีนเองเกาหลีเองหรือว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยมีเมนูประจำชาติที่เป็นซุปไก่ค่อนข้างเยอะครับคราวนี้เนี่ยตัวคุณประโยชน์เนี่ยแน่นอนว่ามาจากการตุ๋นไก
่ okay.
นะครับส่วนใหญ่เขาจะใส่ไก่ทั้งตัวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใส่ทั้งตัวเลยหรือว่ามีการแล่ออกมาเป็นส่วนก่อนแล้วค่อยใส่คราวนี้อย่างนึงที่เขาจะใส่เข้าไปเพิ่มนั่นคือสมุนไพรต่างๆของแต่ละประเทศครับ
เกากี้มาแน่นอนขิงรากโสม
ใช่โสมครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเกาหลีเนี่ยเขาก็ใส่พวกนี้เพื่อหวังว่าจะเป็นการบำรุงครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราสังเกตว่าเวลาเราป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือแม้กระทั่งป่วยหนักเลยก็ตามเนี่ยความอยากอาหารเราลดลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ซุปไก่เนี่ยเนื่องจากเป็นน้ำเนาะแล้วก็เราตุ๋นทุกอย่างเรามีความเชื่อว่าประโยชน์ต่างๆที่มันอยู่ในเนื้อเนี่ยมันได้ละลายไปในซุปแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนป่วยเนี่ยทานได้ง่ายขึ้นครับผม
โอเคค่ะถ้าพูดแบบนี้แล้วมามองกันเนาะเหมือนเวลาเราต้มหรือเราตุ๋นนานๆใช่ไหมคะจนกระทั่งได้แบบถ้าเป็นสังเกตใช้คำว่า chicken essence หรือว่าเป็นซุปไก่เนี่ยมันก็คือจะทำให้คุณค่าทางอาหารทั้งหมดเนี่ยมันเข้มข้นใช่ไหมคะ
คร
ับแล้วเนี่ยถามว่าในนั้นมีอะไรบ้างอันแรกมีโปรตีนแน่นอนถูกไหมถ้าสมมติว่าเวลาที่เราตุ๋นเข้าไปถ้าสมมติว่ามันมีในส่วนของตัวกระดูกอะไรใดๆลงไปด้วยมันก็น่าจะมีแคลเซียมเนาะทีนี้โปรตีนในที่นี้ค่ะเวลาที่เราตุ๋นไปนานๆนะคะมันก็จะทำให้มันมีการแตกตัวจนกระทั่งกลายเป็นโปรตีนส่วนย่อยแปลว่าอะไรแปลว่าดูดซึมง่ายแต่แน่นอนมันก็จะต้องแลกมาเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนทั้งชิ้นนะคะเวลากินรสชาติมันอร่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแตกตัวไปจนกระทั่งเป็นกรดอะมิโนหรือว่าเป็นโปรตีนสายย่อยๆ มันอาจจะทำให้รสชาติมันเฟื่องนิดนึ
ง
ซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องแลกมากินแล้วเนี่ยดูดซึมได้ง่ายดูดซึมได้เร็วแต่ว่ารสชาติอาจจะเปลี่ยนไปการเติมสมุนไพรใดๆก็อาจจะช่วยทำให้รสชาติมันดีขึ้นช่วยกรบรสชาติหรือแม้กระทั่งช่วยเสริมใช้คำว่าเสริมเนาะเสริมคุณค่าทางยา
ครับผมคราวนี้อย่างที่พี่เอกบอกว่าซุปไก่เนี่ยคนจะเข้าใจว่าราคาแพงนะครับแต่จริงๆแล้วพอเราฟังดูมันก็เป็นแค่ไก่เอาไป ต้มกับตัวน้ำถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ราคาสูงเนี่ยอย่างแรกเลยคือสมุนไพรที่ใส่เข้าไปครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปเยอะแค่ไหนครับอย่างที่เรารู้ว่าตัวโสมเองก็ตามเนี่ยมันจะมีราคาต่อกิโลกรัมค่อนข้างสูงนะพอยิ่งใส่เยอะเนี่ยตัวซุปไก่เราก็จะยิ่งแพงมากขึ้นทีนี้เนี่ยฟังเรื่องโภชนาการมาค่อนข้างเยอะแล้วครับผมอยากให้พี่เอ๋ลองเปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นไปกว่านั้นเลยว่าตัวซุปไก่กับตัวไข่ไก่เนี่ยเปรียบเทียบกันได้ยังไงบ้างครับผม
ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะฟังดูเหมือนว่าจริงๆเนี่ยซุปไก่เราก็ทำเองได้นะแล้วเราก็จะสามารถเติมอะไรต่อมีอะไรที่เราคิดว่าดีลงไปในนั้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีของถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบนี้แต่ละคนแต่ละบ้านที่ทำเนี่ย มันก็อาจจะต่างกัน
ใช่
ใช่ทีนี้สมมติถ้าเรามองว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันมีขายอยู่ในท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกซุปไก่สกัดอย่างเงี้ยขวดนึงอ่ะถ้าเทียบโปรตีนเนาะเอาโปรตีนก่อนเนาะมันก็น่าจะพอๆกับไข่ซักฟองนึงคือประมาณ7กรัมแต่มันจะมีพวกแร่ธาตุอะไรใดอย่างอื่นอีกนิดหน่อยซึ่งถามว่ามันจะมีผลถึงขนาดทำให้สุขภาพเราดีขึ้นขนาดนั้นไหมอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นสำหรับการกินแค่ขวดเดียวนะคะสิ่งที่จะดีกว่าก็คือว่าโปรตีนที่มีต่อให้เราเทียบกับในไข่เนาะแล้วเราบอกว่าเท่ากันแต่ในซุปไก่อะค่ะมันเป็นโปรตีนที่ย่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูดซึมง่ายดูดซึมได้เร็วเอาไปใช้ได้เร็วถูกไหมคะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่อาจจะมองว่าถ้าเราต้องการโปรตีนที่ดูดซึมง่ายดูดซึมเร็วเราก็เลือกอันนี้เนาะอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในคนที่มีปัญหาเรื่องยูริกถ้ามีกรดยูริกสูงใช่ไหมครับเราก็จะพูดว่ามันไม่ใช่แค่ไก่เนาะแต่ว่าเราจะพูดเลยว่าน้ำสต๊อกทั้งหลายใช่ไหมเวลาน้ำสต๊อกเวลาเราต้มไม่ว่าจะเป็นต้มกระดูกหมูหรือใดๆพวกน้ำซุปทั้งหลายอะค่ะจริงๆกลุ่มนี้มันจะมีการสลายของพวกไขกระดูกด้วยพวกเนื้อพวกอะไรลงไปในน้ำซุปการรับประทานน้ำซุปปริมาณมากเนาะมันก็จะทำให้ยูริกได้รับพิวรีนร่างกายจะได้พิวรีนเยอะขึ้นแล้วร่างกายจะเอาพิวรีนไปสร้างเป็นยูริกเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของยูริกสูงอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกเช่นเดียวกันในกลุ่มของซุปไก่สกัดนะคะถ้าสมมติว่าจะกินอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าในซุปไก่สกัดเนี่ยมันก็จะมีพิวรีนเยอะค่ะ
เมื่อกี้เราคุยกันไปถึงรังนกแล้วใช่ไหมครับหูฉลามแล้วซุปไก่แล้ว
okay.
เราก็เอาให้เก็บให้ครบในส่วนของทางด้านสัตว์จีนกันเลย
okay.
แล้วก็ตั้งกันอยู่ข้างหน้านี่แหละครับนี่คือตัวกระเพาะปลาครับผม
จริงจริงมันไม่ใช่แบบที่คุ้นเคยเนาะ
ครับถูกต้อง
แบบที่คุ้นเคยสมมติว่าเวลาเราไปตลาดแล้วเราเห็นกระเพาะปลาเนี่ยเราจะเห็นมันเป็น
ผงๆเ
ป็นหลอดๆแต่ว่าแบบนี้อันนี้ไม่คุ้นตาแต่รู้ว่ามันแพง
ครับผม
ดูแพงดูแพง
เดี๋ยวเราให้พี่เอ๋ฟังก่อนว่ากระเพาะปลาคืออะไรนะครับ
ค่ะ
ตัวปลาเนี่ยครับเขาจะมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าถุงลมนะครับตัวถุงลมเนี่ยมีไว้ทำอะไรมันจะไว้สำหรับในการทรงตัวในน้ำถ้าเกิดว่าคนที่ดำน้ำจะรู้ดีครับว่าเราจะใส่เป็นเสื้อ BCD
อ๋อมันเหมือนอารมณ์เสื้อชูชีพ
เสื้อ BCD นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะลอยตัวในน้ำเนี่ยเราจะต้องมีลมค้างอยู่ในเสื้อในระดับหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยทรงตัวได้เท่ากันแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำได้นะ
อันนี้นี่มันปลาอะไรอะคะเวลาที่ใช้ได้ทุกปลา
ผมดูเนี่ยผมก็จะไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวกระเพาะปลาเนี่ยมันได้ทุกปลาเลยเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการว่าปลาเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะมีเครื่องในอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนพูดว่าเอ้ยอันนี้ก็ดูน่าจะเอาไปทำอาหารได้อันนี้เราไม่ได้เริ่มจากตัวกระเพาะปลาแบบนี้ก่อนนะครับเริ่มจากปลาเล็กๆที่เราจับกันได้ตามทะเลเนี่ยครับมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยที่พอเราจับปลาได้แปลกมากขึ้นเช่นสมมติว่าเราได้เรือค่อนข้างใหญ
่
เราก็จะจับปลาที่น้ำลึกได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอว่าเฮ้ยปลามันเริ่มมีขนาดใหญ่มากขึ้นพอปลาน้ำลึกตัวขนาดใหญ่ตัวถุงลมเขาก็จะขนาดใหญ่ตามด้วยนะครับบวกกับว่าตอนนั้นเขาก็เริ่มมีเทรนด์แล้วว่าเอ๊ะตัวกระเพาะปลาน่าจะมีคุณสมบัติต่างๆในการบำรุงแล้วก็รักษาโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องคนท้องเนี่ยเขาก็จะพูดต่อๆกันมาในต่อยุคเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวท้อง
ต้องกินกระเพาะปลา
ต้องกินกระเพาะปลาเพื่อบำรุงให้เด็กแข็งแรงรวมถึงว่าถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วเนี่ยกินกระเพาะปลาจะช่วยทำให้น้ำนมเนี่ยมีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยทำให้คนจีนเนี่ยมีความเชื่อเรื่องกระเพาะปลาเพิ่มมากขึ้นนะครับพอแต่งงานแล้วเราอยากให้มีลูกใช่ไหมครับเขาก็จะเอาเนี่ยเป็นมรดกมาว่าอันนี้ปลาเก็บไว้ให้เป็นกระเพาะปลาอย่างด
ี
ใช่ครับมันก็จะมีการส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่น
ทำให้กินไหมอ่ะหรือว่าเขาแค่
สมัยก่อนเนี่ยคือกินนะครับแต่หลังๆเนี่ยพอเริ่มเทรนด์ของกระเพาะปลาว่าปลาชนิดที่แปลกมากขึ้นหรือปลาที่ตัวนี้เริ่มจับมาแล้วมันเริ่มสูญพันธุ์ คือปริมาณน้อยลงเนี่ยตัวกระเพาะปลาชิ้นเนี่ยก็จะเริ่มราคาสูงมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้กลายว่ากระเพาะปลาบางชิ้นเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินแล้วมันเริ่มเอาไว้สำหรับแสดงเศรษฐฐานะหรือว่าไว้เป็นเครื่องประดับบ้านเดี๋ยวนี้แพงกว่านาฬิกาแล้วนะครับตัวกระเพาะปลาครับคราวนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูยังไงว่ากระเพาะปลาชิ้นไหนแพงชิ้นไหนถูกใช่ไหมครับจะบอกว่าอย่างแรกเลยคือ
ชิ้นใหญ
่ชิ้นใหญ่พอคราวนี้ชิ้นใหญ่เนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับว่าจับจากปลาที่อยู่ผิวน้ำเนี่ยมันจะมีถุงลมขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาน้ำลึกซึ่งปลาน้ำลึกเนี่ยมันก็จะปริมาณน้อยครับพอเราล่าเพื่อเอากระเพาะปลาเยอะๆบางทีเนี่ยเราต้องการแค่ตัวกระเพาะปลาของเขาด้วยซ้ำเหมือนคล้ายๆหูฉลามแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราล่ามากขึ้นปลาชิ้นนั้นพอมัน
ก็สูญพันธ
ุ์ใช่มันก็จะเริ่มสูญพันธุ์พอปลาชิ้นไหนสูญพันธุ์เนี่ย
กระเพาะปลาก็จะแพงขึ้นทันท
ีถูกต้องเพราะมันของที่แรร์นะครับม
ัน
ก
็
จะถูกใช้แล้วหมดไปถูกไหมครับราคาสินนั้นเนี่ยก็จะแพงมากขึ้นนะครับหนึ่งคือชนิดปลาสองคือขนาดนะครับใช่ไหมครับสามคืออายุครับผมยิ่งเก็บนานยิ่งราคาสูงครับ
อันนี้คือไม่กินแล้วนะ
ใช่ครับได้สังเกตว่าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเก็บมานานเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาใหม่ๆเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างเหลืองใส
เหลือง
เหลืองใสพอเขาโดนลมเรื่อยๆครับโดนอากาศโดนออกซิเจนไปเรื่อยครับก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะให้สีเนี่ยเขาเหลืองมากขึ้นเหลืองมากขึ้นจนเริ่มมีสีทองครับคราวนี้พอสีทองมันก็เริ่มประดับบ้านได้ถูกไหมครับแต่พอมันเริ่มเก่ามากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มมันเริ่มเป็นสีดำอันนี้เขาก็จะแสดงถึงความอายุยืนของแต่ละบ้านความอายุยืนของเจ้าของครับ
ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่ามันคือส่วนที่เป็นถุงลมเนาะแล้วก็เวลาที่เอามาทำอาหารเนี่ยคำถามคือในนั้นคืออะไรถ้ามันเป็นถุงลมก็เหมือนกันมันก็น่าจะเป็นพวกของโครงสร้างใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกคอลลาเจนเป็นโปรตีนหลักอีกแล้วแหละถ้าสมมติว่ามันเป็นปลาทะเลน้ำลึกอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือว่าในหลายๆที่อ่ะในเรื่องของโลหะหนักมีสารปนเปื้อนไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนเรากินปลาทั่วไปในกรณีที่เรากินปริมาณมากเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นคอลลาเจนเนาะและธาตุใด
ๆ
อื่นๆพี่ยังนึกไม่ออกว่ามันจะมีอะไรมากไปกว่านี้ต้องเวลาคนทำมันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันจะมีส่วนที่เป็นออนท็อปก็คือน้ำมันที่เอาไปทอดตอนที่เราจะเก็บตัวกระเพาะปลาแล้วมันมีแบบที่ราคาถูกเป็นกระเพาะปลาเทียมไหม
จริงๆเนี่ยเนื่องจากกระเพาะปลาค่อนข้างราคาสูงบางร้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นหนังหมูแทนแต่ว่าบางคนก็จะแบบไหนๆเราสั่งกระเพาะปลาแล้วเราก็อยากกินกระเพาะปลาเนาะเราก็ไม่ได้อยากกินหนังหมูนะครับ
ถ้าถามพี่นะพี่ว่าไม่เหมือนเลยอ่ะ เพราะว่ากระเพาะปลามันจะมีความแบบบางกว่าเวลากินมันจะไม่หยาบแล้วก็ไม่หนาแต่ถ้าเป็นหนังหมูมันจะมีความหนากว
่
า
ใช่มันจะมีความหนึบๆมากกว่าวิธีการเรียนแบบเขาจะคล้ายๆกับกระเพาะปลาที่เอาไปทอดครับเขาต้องเอาหนังหมูเนี่ยไปตุ๋นให้มันนิ่มก่อนแต่แล้วเขาจะทอดให้มันฟูขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยรูปร่างมันจะคล้ายกับกระเพาะปลาทอด
เอาลงแคบหมูเอาแคบหมูไปแช่น้ำนะคะผู้ชม
อย่างนั้น
เอาแคบหมูไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำเสร็จแล้วไปตุ๋นต่อ
ใช่
ค่ะวันนี้เหมือนกับเรากำลังจะไปเดินหาวัตถุดิบอยู่ตรงถนนเยาวราชเลยนะคะก็จะมีอาหารที่ราคาแพงนะคะแล้วมันมีความเชื่อว่ามันดีกับสุขภาพนะทีวันนี้เราก็มาลองดูว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้ที่มาด้วยว่าแต่ละอย่างทำอะไรยังไงนะคะคำถามคือนะถึงจุดนี้ถามคุณหมอตั้มว่าคุณหมอตั้มจะแนะนำในฐานะที่เป็นเชฟนะจะแนะนำให้ผู้ชมเนี่ยรับประทานอาหารกลุ่มนี้หรือเปล่าคะ
จริงๆถ้าเกิดตัดหูฉลามออกไปเนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบในเรื่องของ texture ต่างๆเนี่ยก็สามารถทานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเน้นเรื่องของโภชนาการต่างๆหรือเรื่องการรักษาโรคต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีออปชันอื่นที่ให้กินมากกว่ามากกว่าที่จะมาทานของพวกนี้เพื่อรักษาโรคหรือการบำรุงรักษาร่างกายต่างๆครับก็วันนี้
ค่อ
น
ข้าง
ผมว่าเนื้อหาค่อนข้างจุใจแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาติดตามกันครับว่าเราจะนำอาหารสุขภาพอะไรมานำเสนอทุกคนนะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทาง Mahidol Channel ครับวันนี้พี่เอกกับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน